Tere, mina olen kinnisvarakonsultant ja koolitaja Tõnu Toompark. Eetris järjekordne kv.ee kinnisvara podcast. Räägime maakleritest ja maakleritele ja oleme täna jõudnud 35. podcasti salvestuseni. Ja tänane külaline on Gerdi Arst. Gerdi, siin väike segadus oli mul peas, et mis ettevõtetega sa siis seotud oled ja räägi võib-olla oma sõnadega lähemalt, et mis siis sinu puutumus on kinnisvara turuga ja tänane teema on meil üürimaailm.
Tere ka minu poolt. Mina olen siis jah Gerdi Arst ja ma olen tõepoolest kinnisvara valdkonnas olnud nii pikalt üle 17 aasta, et vahest on tõepoolest segadus endal ka, et millega kõigega ma seotud olen. Aga täna ma olen loomulikult seotud MyHome'iga. MyHome on täna 15 aastane juba ja MyHome'is me tegeleme müügiga, kinnisvara välja üürimisega ja üürihaldusega samuti. Aga see on siis fokuseeritud just pikaajalisele üürile. Teine ettevõte, mis mul oli, enam ei ole, on Astonishing Stay, mis tegeleb siis lühialise üürimisega. Ja miks täna enam ei ole? Tegelikult me ühinesime Bob V-ga, et õigemini siis Bob V nii-öelda ostis meid üles ja me oleme nüüd ühe mütsial ja see ongi siis Bob V. Ja olen siis selle ettevõttega ka täna seotud, nii et lühialine üür on minu elus olnud üle 3 aasta ja muu kinnisvara pool siis juba üle 17 aasta.
Aga väga hea, et tänane plaan oligi siis siduda omavahel pikaajaline üüriturg ja majutusturg või siis lühialise üürimise turg. Aga hakkaks kohe siis härjal sarvist ja haaraks siis härjal sarvist ja räägiks pakkumiste defitsiidist, et kui meil siin kinnisvara ostumüügi turg on rohkem fookuses ja seal räägitakse palju defitsiidist, kuidas sinu nägemus või tunnetus on, et üürituru osas, et millest meil siin puudu on, kas on ka samasugune puudujääk?
Jah, täna üüriturul on ikkagi selgelt aru saada seda, et puudu on odavatest korteritest, et kui midagi vähegi mõistlikus hinnaklassis pakkumisse läheb, kas siis on ta kuskil mägedes või ka kesklinnas mõistliku hinnaga, siis see loomulikult on sellele objektile meeletu tung, et seda on nagu selgelt näha ja kui ütleme korona ajal näiteks just need odavama otsa korterite üürihinnad läksid alla ja inimesed oli raske ja küsisid hinnaalandust, sest korona ajal sai ju pihta ikkagi teenindus sektor ja just need inimesed, kes seda odavama otsa korterit üürisid, siis täna on olukord jällegi vastupidine, et kuna nii palju on võõrast rahvast peale tulnud ja kõigil on just seda soodsamat elamispinda vaja, siis see hinnasurve on lihtsalt nii meeletult suur, et need hinnad on läinud üles. Ja.
Aga kuskil on ka ülepakkumist, näiteks siis kui sa ütlesid, et nõudlus on suur odavamas otsas, kas kallimas otsas on ülepakkumist või seal on sama?
Ei tundu nii, et ülepakkumist on, et pigem see ülepakkumise hetk võibolla tekib siis, kui mingid suuremad projektid valmis saavad, et näiteks praegu ka kindlasti Kalaranna projekt on ju, mis on ju väga suur, eks, et tuleb korraga rohkem sellist kallima hinnaklassi, näiteks stuudiokorterit või kahetoalist korterit üüriturule, aga see on selline hetkeline, et see ei ole kindlasti selline jääv nähtus.
Sa ütlesid, et odavama otsa korterit osas on puudujääk, aga kuhu sa tõmbaksid piiri, et mis siis on odav, et kas sa paneks selle kuidagi mingi numbrina paika või kuidas sa...
Jah, numbrina, jah, ikkagi numbrina ma arvan küll, et odavam ots, noh, mis me siis täna peame näiteks kuni 500 eurot kuu üür ilmselt on see ikkagi see odavam ots, et kuigi täna tõepoolest need väiksed korterid, mis on seal 12 kuni 16 ruudused, et kui 16 ruuduse eest kuskil tagakoplis sai varem võibolla 200-250 euri üüri olema seisukorras, siis täna juba 300 ja isegi peale, et siis ja noh, kommunaalid on ju ka tegelikult kasvanud, et lõppkokkuvõttes klient ikkagi peab väga palju rohkem raha välja käima selle elamise eest.
Ja, ma ise oleks pannud ka, kui noh, 500 euro peale täpselt selle piiri, et olen siis ka asjadest midagi aru saanud. Aga kuidas Kuidas on pikaajaline üür seotud majutusteenusega, et kui palju korteri omanikud vahetavad siis vastavalt näiteks hooajale kliente, et näiteks talvel või mingil madal hooajal annavad pikemalt üürile ja siis suvel kui turistid ringi reisivad siis päeva paari haaval, et kuidas sinu puutumus on?
Ja seda on raske selles mõttes hinnata, et need korterid, mis meie portfellis on ikkagi mõeldud lühiajaliseks üürimiseks ja see, me teeme ka nendega ainult lühiajalist üüri. Aga kindlasti on neid eraisikuid, kes ütleme suvel proovivad siis lühiajalise üüriga rohkem tulu teenida ja siis mingiks perioodiks talvel panevad pikaajalisse üüri. Ma arvan, et võibolla seda Tallinnas on isegi vähem, aga näiteks sellised piirkonnad nagu Pärnu ja Tartu, et seal kindlasti rohkem, et talveks saab ja üliõpilase sisse võtta ja on mureta ja suvel, kui see üliõpilane nagu nii ära läheb, siis on mõistlik teha lühiajalist üüri, et ma arvan, et seal on seda nagu rohkem tunda.
Mind ajab muigama, et Pärnu pikaajaline üür on 8-9 kuud, eks on pikaajaline.
Täpselt.
Aga kuule, ma mõtlen nagu niimoodi, et odavatest korteritust on puudu järelikult ma peaks nagu nüüd kohe ostma ühe korteri ja turu puudujääki katma ja välja üürima ja veel parem osta mitu odava üürihinnaga korterit. Mis su soovitus sellisele lähenemisele on või inimene, kes sellise küsimusega tuleb suurde, mis sa talle ütleksid?
Osta Tõnu, ma võin sulle kohe pakkuda midagi, aga see tootlus ikkagi, ütleme täna näiteks, ma toon hästi lihtsa näite jälle, et selline 16 ruudune korter täna, me panime, lihtsalt proovisime, panime üles 59 000 Koplis, no ta on muidugi täiesti korda tehtud, aga maja on kohutavas seisukorras ja sinna tekis väga suur huvi, kohe olid ostjad, kes tahtsid osta ja ütleme täna selle eest üüri saaks kuskil 300 eurot, tootlus tuleb ütleme 6%, eks? Aga ütleme see ostuhind, mis siis kunagi keegi maksis, selle ostuhinnaga tuleb see tootlus 14,4% näiteks on ju, et noh, need ostuhindade vahed on lihtsalt nii suured, et vaatamata sellele, et see üür on tänaseks tõusnud kõrgemale, on ikkagi tootlus väike, et jah.
Aga noh, täna nagu ostja poole peal olles on muidugi ses mõttes keeruline, kui ma tahangi osta üüriinvesteeringuks, et ostumüügi hinnad on nii eest ära läinud ja üürihinnad pole, noh, on ka üles poole läinud, aga ei ole nii palju kasvanud, et see, kas see ja noh, see tähendab seda, et rahavooline tootlus on madal, et kas see ei sea ostjatele potentsiaalsetele üüriinvestoritele takistusi või kuidas sa näed?
Kindlasti seab takistusi ja et oleneb, kas ostetakse laenuga või mitte, see on üks asi, eks ole, et kas see rahavoog jääb lõpuks positiivseks või ei jää, on ju. Ja pigem ongi see, et inimesed muidugi ei taha ka raha lihtsalt pangakontol hoida, et tahetakse see ära paigutada, et siis nagu ei vaadata võibolla ka nii palju seda üüritootlust, kuvõrd seda võimaliku kapitali kasvu ja see, et siis inflatsioon seda rahaväärtust ära ei söö. Et siin on nagu nii palju aspekte, mida siis investorid täna ikkagi vaatavad, et ei ole ainult puhtalt see üüritootluse teema.
Ja no kui me vaatame, mis meil on viimase 2 aasta jooksul olnud, siis tegelikult see õpiku tarkus, et kinnisvara investeering aitab inflatsiooni vastu, on täitsa töötanud, eks? Täitsa hästi.
Väga hästi, jah.
Ja, aga kui tüüriksid nüüd majutusteenuse poole, et kui ma tahaksin osta ühe korteri ja seda majutusäris pakkuda lühiajalise üüriturule, et kas siis Kopli 60 000 korter oleks ka hea ost?
Võt ei ole, et kindlasti ei ole, et majutusäris ongi ikkagi see põhiline argument, ütleme kinnisvaras üleüldse asukoht, aga majutusäris kohe eriti, et seal on ikkagi see, ütleme nende objektide arv väga limiteeritud, mis üldse selleks nagu sobib ja mida oleks üldse mõttekas osta just lühiajaliseks üürimiseks, et jah, see ei sobi kindlasti see 60 000.
Aga okei. Okay. Et no ma ise mõtlen, et see, mis sa ütled, et see on üliloogiline, et asukoht, et kui ma ise lähen võõrasse linna ja tean, et kus ma seal liigun, et siis ma valin ka majutuse mitte hinna järgi, vaid selle järgi, et mul ei oleks ajakulu ja transportikulu kuhugi teise linna otsa näiteks. Et kas sa oskaksid kirjeldada, et kuhu sa Tallinnas piirid tõmbaks, kus sees, mis piiri sees peab olema majutuskorter, et ma arvaks, et noh, vanalinn kindlasti, aga et kui suur piir siis vanalinna ümber?
Ja, et vanalinn kindlasti ja sinna ümber siis jah, selline noh, väga raske öelda, et kindlasti see ei ulatu sinna Kristiine isegi mitte välja, eks ole, et on ikkagi see vanalinn ja vanalinna lähi ümbrus, et muidugi on Telliskivis, eks ole, poob veel on meil seal asukoht, et see on jälle teissugune nii-öelda tõmbekeskus, kus on siis ka väga palju, ütleme, baare, restorane, kohti, kus inimene võibolla tahab käia, et see on tekivad sellised uued tõmbekeskused, aga jah, et üldiselt jah, vanalinn ja siis selle lähiümbrus, et näiteks meil on veel Narva maantee 40 avangardimaja, mis ongi siis Tallinna ülikooli piir, et noh, ega sealt edasi enam ei ole mõtet ka, et see on ka juba selline välimine piir sealt poolt.
Aga no näiteks uue maailmakant või kassisaba, kas...
Mitte eriti, jah, et ei, pigem ei, sellepärast, et seal ta ei ole Telliskiviga näiteks võrdleväärne selles mõttes, et seal on, ta on ikkagi nii selline elukondlik residential area, et turistil ei ole seal väga midagi teha, et peab ikkagi vaatama seda, et turistil oleks ka midagi selles piirkonnas ettevõtte teha.
Aga mis, okei, asukohast nüüd rääkisime, aga mis on järgmised argumendid majutuskorteri juures, mis selle atraktiivseks muudaksid potentsiaalse majutuja jaoks?
Kui me räägime nüüd jah linnakeskkonnast, et linnas korter, eks ole, et siis kindlasti on hästi oluline see, et seal korteris oleks tõepoolest kõik eluks vajalik olemas ja et täna juba tõepoolest see korteri broneerija eeldab ka selliste nii-öelda hotelli kvaliteeti, et seal on tõesti kvaliteetsed voodipesud ja kõik on ikkagi väga, väga selline, jah, ütleks kvaliteetne siis, et kui kunagi Airbnb alguse sai väga ammu aastaid tagasi, siis inimene võibolla otsiski palju rohkem sellist live-like local kokemust. Loomulikult ma ei saa öelda, et täna ei otsitakse ikka seda ka, aga majutuse puhul tahetakse ikkagi ka kvaliteeti, et sa ei maga kellegi võõra inimese diivanil kuskil, vaid et sul on ikkagi majutuse mõttes kõik mugavused olemas, aga Airbnb kontekstis siis ikkagi jah, et ütleme, turistid ikkagi tahavad saada neid soovitusi, kuhu sööma minna, mida teha, et sellist live-like local nõuandeid saada siis nii-öelda hosti käest, et seda nad ikka soovivad.
Ja, pesumasin peab olema nõudepesumasin, et mis on tehnikas, telereks.
Põhimõtteliselt kõik asjad, mis sul endal kodus olemas on, et sa saaksid mugavalt elada. Ja need, kes kortereid broneerivad, nad tegelikult ikkagi teevad ka päris aktiivselt süüa, et võibolla tõepoolest nad käivad küll mõnes restoranis ja niimoodi ka, aga nad ommikusöögid ju teevad ikkagi endale korteris ise ja nad tahavad nagu rohkem sellist kohalik elu tunnetada.
Okei, aga kui me nüüd pakkumise poolest rääkisime, räägiks natuke nendest ka, kes siis üüriturul või majutusteenuse poole peal on, et kui räägiks pikaajalisest üürist alguseks natuke, et pagulased on üks suur huvigrupp või üürnike grupp, aga kes veel, eks?
No veel ikkagi kõik need samad, kes enne ka on olnud turuosalised, et ega siia midagi uut juurde tulnud ei ole peale nende pagulaste ja nüüd sügise poole on siis jälle näha, et mis õpilastest saab, et kui nemad ka veel tulevad, et alati on ju olnud see, et juuli lõpus juba hakkab see trall pihta ja terve augusti kestab, et kui õpilased tulevad ja tahavad ka kodu leida, et siis on alati hinnad ülespoole rallinud korraks, et see aasta siis võibolla veel hullemalt, et eks siis ole näha, mis sellest hetkest saab.
Kui palju sina puutud kokku kõik sugu IT-ettevõtete töötajatega, keda meil siin paistab, on järjest juurde tulemas?
Jaa, meil on tegelikult Poopvees on lausa selline B2B tiim, kes tegeleb erinevate selliste startup ettevõtetega ja majutab nende inimesi lühiajaliselt, aga mingi hetk loomulikult need lühiajalised majutuvad, kes alguses tulevad, nendel on vaja ka päris kodu ja siis nad jah otsivad, et MyHomes meil on ka päris palju selliseid kliente, kes siis pikaajaliselt üürivad.
Et ma ise olen kokku puutunud sellega, et tuleb mingi IT-guru Eestis, tuleb ta üksi või tuleb ta perega, siis ta tulebki lühiajalise pinna peale, ta on seal siis kuskil võibolla kuu aega, võibolla äärmisel juhul kaks, et sellel ajal ta siis otsib pikaajalist kohta, kus elada ja mingites ettevõtetes siis on mingid assistendid või abistajad ka olemas, kes selles protsessis aitavad, kes vaatavad muuhulgas üürilepingud üle, et seal nahka üle kõrvad ei tõmmataks ja sellised, et jääd olen ise sel aastal siin hindude, kasahide, iraanlaste, brasiillastega ja ma ei tea, kellega kõik veel suhelnud sel teemal, aga kuidas sinu teadmine on, et kas see nõudluse grupp on pigem suurenemas või on IT-ettevõtetel praeguses keerulises ajas ei lähe liiga hästi? Et...
Jah, aga mingi hetk tundus küll, et kõik, kes vähegi said, tõid oma talendid ära Ukrainast, Venemalt ja nii palju kui vähegi võimalik oli, et nad tuleksid siia poole üle, et hästi, hästi suur nõudlus oli küll. Ja nagu sa nimetasid kõiki neid erinevaid rahvuseid, et see ongi maakleril ka hästi keeruline, et kindlaks teha, et kas tal on siis elamisluba, kaua ta võib siin viibida, et kas me saame temaga üldse üürilepingu sõlmida, et tõepoolest on sellised firmad, kes selle eeltöö nagu kõik ära teevad, lisaks siis sellele ettevõttele, kes nad tööle võtavad, et on ta siis Bolt või Wise või kes iganes, eks ole. Mm-hmm. Et nemad teevad selle eeltöö kõik ära, et siis on maakleril ka natuke lihtsam, et tal on see inimese background juba väga hästi ära kontrollitud ja on teada, et ta tõepoolest saab selle üürilepingu sõlmida ja ei ole mingid juriidilisi takistusi selles osas.
Mm-hmm. Aga räägiks majutusteenuse nõudlusest, et Kes need inimesed on, mis seltskonnad on, kes tahavad lühiajalist majutust, et okei, okay, et nüüd ühest grupist just rääkisime, need, kes otsivad omal pikaajalist pinda, aga kes veel?
Lühiajalisel üüritulul täna on juba turiste ka, et kuna ikkagi saab reisida, piirangud ei ole, et siis tõepoolest on väga palju ka välismaalase, et korona ajal, kui olid piirangud, ka see talv näiteks, et siis ikkagi noh, Et välismaalasi on või ütleme selliseid turiste, tavaturiste on ikka ülinäpu otsaga, et need, kes tulevad ja on välisma nimega, et nad üldiselt võtavad siis pikemaks ajaks, nad tulevad mingi põhjusega, et kas nad on siis tõesti mingi diginomaadid, et tahavad vahelduse mõttes kuskil teises riigis töötada ja võtavadki siis nädalaks või kaheks, mõni isegi kuuks ajaks selle korteri ja siis elavad niimoodi, et ta ei ole kindlasti selline tavaline tüüpiline turist. Aga praegu suveperioodil on ikkagi elu käib ja meil on kõik asukohad väga ilusti välja müüdud ja piiranguid ei ole, et see on väga-väga suureks abiks.
Mm. Aga kust suundadest inimesed tulevad, mis riikidest? Et siit ida poolt ma saan aru, on eks mingit piirangud, et vene turistid on meil ikka olnud siin muidu üks see suur seltskond.
Jaa, vene turistid on olnud suur seltskond, neid tuli see alguses ka päris palju, nad ei olnud küll turistid, et nad tulid ikkagi ilmselt mingitel muudel põhjustel ja noh, kuna nad maksta ei saa, siis nad otsivad igal võimalusel sularahas maksta ja nii edasi, et nendega on nagu hästi keeruline, et selles mõttes jah, aga need ei olnud kindlasti tavaturistid. Ukrainlasi tuli päris palju selliseid, kes on siis ise nagu jõukamad ja saavad ise endale seda elamist lubada, et ei ole nii-öelda riigikulul, ei võta seda pinda, et on sellised, kes meil on siin ka jah, kuu aega ise maksnud lühiajalist pinda. Ja noh, täna tõesti, et turiste tuleb nagu igal poolt, et loomulikult Soome on meie kõige suurem sihtgrupp nagu alati, eks ole, aga mujalt Euroopast ka, et suht kirju on see pilt selles mõttes, et inimene lihtsalt tahab reisida, inimene tahab liikuda ja välja saada sealt oma riigist, et nii kaua on lugu taga oldud.
Ja no seda ilmestavad ka olukorrad mitte ainult Tallinna lennujaamas, aga siin Euroopa lennujaamades, kus tunde ja tunde seistakse turvakontrolli avades, et siis vaadatakse üle, et kui veepudelid ja niuksed asjad. Aga ma saan aru, et siis mingit sellest suunda, kust inimesed tulevad Prantsusma, Saksamaa, eks Rootsi välja joonistu, et soomlased igal juhul, eks, kes lähedale tulevad.
Soomlased ja kindlasti noh, lätlased ja leedukad, et nad on ka olnud alati natuke suurem sihtgrupp, et nemad igal juhul ja ülejäänud pilt on kirju nii nagu ta ka varem tegelikult on olnud, et ega siin mingid väga suuremad sihtgruppi välja joonistuda poolest. Et pigem Eesti puhul olenebki see ka see, et kuhu need otse lennud parasjagu viivad, et sealt jälle natuke rohkem nüüd tuleb.
Aga ütleme niimoodi, et kui meil korona tuli, mis raputas maailma, siis turismindus reisimine keerati täiega kinni, siis läksid mingid korterid, eks mitte avangardis Narvamaantel, läksid sellise lühiajalise üüri pealt pikaajalise üürimaailma ja noh, seda siis eks siin seal ja mujalgi, et kas praegu on ka seda trendi, et pikaajalise üürikorter lükatakse, kui see õiges asukohas on, lükatakse majutusteenuse ärisse kõrgemat tulu kandma?
Otseselt ei ole nagu, meie portfell ei ole seetõttu küll nagu neid juurde tulnud, et tegelikult need, kes meie portfellis olid korona ajal, on täna ka, et ei ole nagu sealt edasi tagasi keegi väga liikunud. Et võibolla ja mõni inimene tõepoolest, kes ennem oli varem oli lühiaalises, siis korona ajal läks pikaalesse ja võibolla nüüd proovib uuesti lühiaalist, aga need on jällegi võibolla sellised kas pisemad ettevõtted või eraisikud, kes siis pendeldavad selle kahe äri vahel, et lühiaaline versus pikaajaline, aga jah, neid tõenäoliselt ei ole väga palju.
Okay. Aga kui ma nüüd selle peale mõtlen, et okei, mul on majutuskorter kuskil enam-vähem okei asukohas, mis majutusäriks võiks sobida, et mis ma siis peale hakkan, et kust kohast ma üldse omal mingid kliente leida võiks, et mis ma selle jaoks tegema pean?
Ja, et kõigepealt tuleks selgeks teha, et kas sa tahad selle kõigega ise tegeleda või ei taha. Et kui sa tahad ise tegeleda, siis on loomulikult Airbnb selline põhiline kanal ja Booking ka loomulikult. Et need kaks kanalit on põhilised, et noh, meil tuleb tegelikult ikkagi väga suur osa kliente Bookingu kaudu, aga eraisikud loomulikult elistavad seda Airbnb'd rohkem. Airbnb on mingis mõttes võibolla sõike turvalisem kanal, et seal on ka kindlustus juhul, kui keegi midagi korteris ära rikub või ära lagastab selle korteri, et siis on võimalik Airbnb'st raha tagasi saada. Aga Bookingu osas mingit kindlustust ei ole ja seda klienti, kes broneerib, on keerulisem nii-öelda monitoorida, et kes ta siis selline täpselt on, et Airbnb's on põhjendatud, kui sa suudad ära põhjendada, miks sa teda majutada ei taha, et siis isegi see on võimalik. Aga Bookingu puhul see ei ole reaalne.
Aga kuidas kas ma peaks näiteks ühte kasutama Airbnb'd või Bookingut või neid mõlemaid oma vahel kuidagi paralleelselt kasutama, et mis see mõistlik on?
Kui mina oleks selline tavaline eraisik, kellel on üks-kaks korterit ja tahan teha lühiajalise üüri äri, siis ma kindlasti kasutaks mõlemad kanalit, et ma ei jätaks teid teisi kliente välja, et ütleme sellised noh, mingis hirmus seda teha, mitte teha, et äkki tuleb nüüd keegi, kes tuleb pidutsema ja keerab seal mingi jama kokku, et sellepärast ma kindlasti ei jätaks nagu ühte kanalit välja, et kindlasti kasutaks mõlemat.
Aga okei, pidutsemine, aga mis riskidega ma veel korteri omanikuna arvestama peaks, et kui ma siis majutule oma korterit annan, et üks asja on pidutseb ja lärmab ja naabrid on tusased, aga mis veel võib juhtuda, on sul mõni näide ka äkki tuua, mõni värvikas näide?
No värvikaid näiteid tuleb nende aastate jooksul nagu väga palju, aga ma ei tea, need ei kannata väga eetrit ka, et seda võibolla ei hakkaks siin jagama kõike, aga eks ikka, no mõni võtab midagi kaasa või lõhub ära kas kogemata või tahtlikult ja noh, tõesti need pidutsemised või noh, sellised halbu kliente võib ikkagi vahel sisse juhtuda, et meil oli neid kõige rohkem korona ajal, kui noortel oli igav, on midagi teha, siis aeti sõbrad kokku väljas ei saanud ju kuskil käia pidutsemas, siis aeti sõbrad kokku, võeti kamba peale see Airbnb ja tehti üks korralik pidu, eks ole, et see oli nagu väga raske aeg nagu nii ehk naa ja siis kui veel sellised klendid sisse satuvad, siis on eriti kurb. Aga muidu ütleme, kui on selline tava olukord nagu praegu on juba, et siis on ikkagi turistid ja inimesed, kes päriselt tahavad seal, kellel on vaja seda pinda nagu mingil põhjusel ja nad ei tule sinna tahtlikult nüüd mingit pidu pidama.
Okei, okay. Aga räägiks rahast, et noh, korterite ostumüügi hinnad on lakke lennanud, korterite pikaajalise üüri hinnad liiguvad ka, noh, mitte nüüd päris nii kiirelt kui ostumüügi hinnad, aga üüri hinnad lähevad ikka ülespoole. Aga mida majutusäri hinnad teevad?
Majutusäri hinnad on ka kindlasti läinud ülespoole. Noh, üks põhjus on see, et ega kõrge hooajal ta ikka alati läheb natuke ülespoole. Teine põhjus, mis hästi palju hinda mõjutavad, on igasugused üritused, et kas suurüritusi toimub või ei toimu. See aasta ju ikkagi toimub. Et näiteks Rammsteini kontsert loomulikult noh, täielikult välja müüdud juba ammu. Siis Tartus ralli aeg loomulikult täielikult välja müüdud juba ammu. Et sellised suuremad sündmused, et need kindlasti mõjutavad väga, väga palju seda ööhinda. Aga kui ma võrdlen nüüd näiteks 2019 aastaga, et siis ma ütleks küll, et me sama tasemet täna oleks saavutanud veel, et kuigi lühialse üüriturul on täna palju vähem kortereid, et kui 2019 aastal ütleme Airbnb andmetel oli kuskil pea 3000 korterit Tallinna piirkonnas, Harjuma piirkonnas, siis täna on see number ikkagi 1500 ehk et poole vähem. Aga samas on jällegi hotellid, kes on ennast ka ära renoveerinud vahepeal siin korona ajal ja uuesti ennast avanud, et selles mõttes ikkagi see klientide arv ja see keskmine hind ei ole veel järgi jõudnud sellele tasemele, mis ta 2019 aastal oli.
Et kui ma mõtlen siis sellest vaatest, et kui ma täna ostaks korteri ja hakkaks majutusteenust pakkuma, siis tootluse saamine on ikkagi oluliselt keerulisem, kui oleks sellega 2019 alustanud, kus kinnisvara ostuhinna ja siis majutusteenuse hinna proportsioonid olid, siis ma saan aru oluliselt paremat. Sain õigesti aru.
Ja kindlasti proportsioonid olid palju paremad. Ja, aga minul on endal ka, näiteks ma ise investeerin ka kinnisvarasse, kuna see on see valdkond, mida ma kõige paremini tunnen ja mul on objekte nii lühialises üüris kui pikaajalises üüris ja täna ikkagi no, lühialine üür on ikkagi tootlused on ikkagi oluliselt paremad kui pikaajalises üüris loomulikult, et ta ei ole see, mis ta võiks olla, aga see on, me teame, miks see nii on ja tuleb see aeg üle elada ja loota, et ükskord me oleme jälle selle 2019 aasta tasemel tagasi.
Ja mis sa sellest mõttest arvad, et kui majutusäri hinnad eks lähevad küll üles, aga nad ei lähe nüüd nii tempokalt üles, aga pikaajalise üüri hinnad lähevad ka ülespoole, et siis võib-olla mingite kinnisvara omanike jaoks muutub atraktiivsemaks ollagi niimoodi rahulikumas pikaajalise üürijäris, kus sa ise ei pea liiga palju rapsima, et oled sa siukse teemaga kokku puutunud või on see siuke puhas teoreetiline arutelu?
Ma arvan, et see on võib-olla jah teoreetiline, aga võib-olla tõesti mõned jällegi eraisikud, kes ise seda lühialise üüriäri teevad, et siis mõtlevad, et ei ole mõtet rapsida, et nad saavad pikaajalise üüriga vähem küll, aga et on rahulikum ja jääb aega enda asjade jaoks, enda elu jaoks nii öelda. Aga kui vaadata sellist suuremat investorit, kes nagu nii ei tegele ise, on ju, ei pikaaliste üürnikaga, ei lühialiste üürnikaga ja kasutab haldusfirmat nagu meie, siis selles mõttes ju ei ole vahet, et teised inimesed teevad selle töö ära. Ja kui tootluse numbrid näitavad, et lühialine on parema tootlusega, siis igal juhul siis jätkata sellega.
Kuidas sa sellesse väitesse suhtud, et okei, okay, et asukoht paneb üldse äri võimalikuse paika, majutusäri võimalikuse paika, et kui sisustus on ka, noh, vastab sellele, mis vaja on, et siis edasi järgmine selline võtmetegur on hinnastamine ja vakantsuse juhtimine, et
ja hinnastamine ja vakantsuse juhtimine on lühialises üüris ikkagi väga suur võtmetegur, et seal on see hinnastamine on tõesti ülioluline, et siis selle piima pealt see koor nii-öelda ära riisuda, et see maksimum sealt kätte saada, et sellega peab pidevalt tegelema ja see on ka üks osa siis ongi see, et kaardistada neid üritusi, et kohe kui mingi kontsert või mingi suurem üritus välja tuleb, et siis kohe hinnad üles tõsta, et mitte kaotada seda raha ja see on jah pidev tegelemine ja selle jaoks on meil on näiteks täiesti eraldi tiim, et kes sellega tegeleb.
Aga mis see tiim teeb, siis vaatab piletilevi portaali, et kas tuleb mingi kontsert üles või kuidas?
Jaa, seda kindlasti ka, jaa, et sündmuste kalender ja mitte ainult piletilevi, vaid kindlasti ka kõikide naaberriikide koolivaheajad või mingid suuremad pühad, kus nad võiksid reisida, eks ole, et ja loomulikult meie enda pühad ja koolivaheajad ja nii edasi, et ja konverentsid kindlasti, et sellised suuremad asjad, et kõike seda jälgida. Ja seda ka, et kuidas konkurentid innastavad, kuidas nemad midagi teevad, et jah, see on selline suht igapäevane töö, mida inimesed siis teevad.
Sa ütled, et igapäevane töö, et mis see siis nii ei saagi, et panen üks kuu hinnad paika, siis et iga kuu esimesel koosolekul vaatame hinnad üle või kui tihti tuleb hindu korrigeerida?
Eks see oleneb strateegiast ka natuke, et kuidas keegi on strateegia paika pannud, aga jah, et ütleme, muidu on ju nii, et on mingi kõrgoajind, madalooajind ja siis on nädalase esind ja nädala vahetuse hind, et meil päris nii lihtne ei ole, et me ikkagi mängime nende hindadega iga päev, et sest iga päev on erinev nõudlus, et see tõttu ongi vaja ja vahest on selge näha, joonistub välja selline selge muster, et mingi nädala vahetus juba tükmaad ette müüb välja üli hästi ja siis need korterid, mis veel müümata, nende hinda üles kerida, sest meil on juba nagu väga palju ette ära müüdud, et seda kogu aeg monitoorida, et mis tegelikult turul toimub. Et...
Aga mis selline ideaalne vakantsuse määr võiks olla, kui on suurem majutuskorterite portfell, eks 100% täituvust ka päris ei taha, et mis oleks, et kui palju... Ja. Täituvust on, okei.
Okay. Jah, et eks see olenebki sellest, et jällegi sellest strateegiast ka, aga mina alati ütlen, et väike vakantsus ei ole halb, et pigem ongi see, et kui sa liiga odava hinnaga ennast kogu aeg 100% välja müüd, siis tegelikult see kulud kasvavad samamoodi, et koristuskulud, pesupesemise kulud, kõik muud tarbed, mida klient tarbib nii-öelda, et see, et teha töötegemise pärast ei ole ka nagu võtet, et ikkagi sellepärast, et raha teenida. Aga mis see määr nüüd on, et seda on jah raske öelda, et eks see oleneb ka hästi palju hooajast ja kõigest sellest, et aga julgelt tasub teha enda jaoks need analüüsid ära, et mis sul see miinimum ööhind on, millega üldse tasub välja müüa ja siis sealt edasi juba mängida nende hindadega.
Jah. Aga kui vaadata sellist abstraktset aasta keskmist, kuist majutuskorteri käivet ja kuidas see suhestuks pikaajalise üüri hinda, et kunagi siin seal mõned inimesed väitsid, et majutusäris saab kolmekordse pikaajalise üüri hinna, et sinu kommentaar.
Täna ta kolmekordna päris ei ole, et ta on võibolla siuke poolteist kaks, et noh, täpselt olenebki jälle sellest, et see talveperiood, kui on piirangud jälle, et tõmbab seda nii palju alla, aga kui oleks okei, meil on võibolla COVID, meil on mis iganes, aga meil ei ole piirangud, et inimesed saavad ikkagi liikuda, kes tahavad, et siis võibolla oleks ka see elu natuke lihtsam, et saaks seda natuke kõrgemaks, et see on seda natuke alla toonud küll jah, aga ma arvan, et ta kunagi võis täiesti olla see kolmekordne.
Võibolla 2019 siis, kus aga korterite pikaajalise üüri hinnad olid all ja nagu sa ütlesid, et siis majutusäri hinnad olid üleval pool tänasest.
Jaa, kõvasti üleval pool, jaa.
Ma arvan, et hinnangud, kolmekordse ületamise hinnangud, mis mulle on antud, ongi sellest ajast pärit kuskil 2018-2019. Aga kui tüüriksin nüüd lõpupoole selle jutuga ja et ma mõtlen, et nagu üürilandja või miks mitte majutusäris varaomanik olla on ikka hullult hea olnud siin, et vara on viimase pooleteist kahe aastaga noh, poole võrra ikka kallimaks läinud, et tühjusest sest rahavoost, kas siis majutusärist või pikaajalise üüri äris, aga mis sinu kommentaar, et kui hea on olnud olla, et ma ei usu, et liiga kurvastama peaks.
Ei pea kurvastama ja et see ongi nagu mingis mõttes nagu jah naljakas, et üri rahavoog on olnud ju näiteks esimese koronalaine ajal noh, praktiliselt noh, mõned kuud oli ta täiesti null, eks ole, et ei olnudki mitte midagi ja edasi ka oli ikkagi selline suhteliselt niisugune vindumine, aga Aga teisest küljest jaa, et nüüd nende aastate jooksul on jälle kinnisvara hinnad rallinud üles poole, et siis see kapitali kasv on olnud ikka muljetavaldav, et kui suurt pilti vaadata, siis ei tohiks küll ükski investor väga õnnetu olla, et lihtsalt see ongi need praegu sellised turu eripärad, et ega me keegi ei osanud oodata ei COVIDit, ega ka seda Ukraina sõda, mis on ka jälle turul hästi palju muudatusi toonud kaasa, et nii ta on.
Ja võib-olla, kas sa annaksid soovituse inimestele mõelda siis majutusärisse sisenemise peale, ses mõttes, et osta mingi vara ja hakata seda majutusäris pakkuma või mis soovitus siin on?
Mina kindlasti soovitan selles mõttes, et kunagi ei ole liiga hilja alustada, et võib ju mõelda täna hinnad üleval, aga ausalt öeldes mina mõtlesin seda mitu aastat tagasi ka, et jube kallis on, aga see ostuhetkel ongi alati kallis, et aga hiljem sa mõtled, et oi, väga hea tehingu sain ja täna ka, et mul on tegelikult investoreid küll, kes tahaks midagi osta, aga pigem ongi see, et ei ole midagi osta, et täna ma tegelen Novira projektiga, mis on Pärnus, Aparts, selline tore projekt, et ka inimesed ostavad ja just lühiajalise üürimõttega, et suvel siis saab võtta maksimumi ja talvel võib-olla natuke ise ka kasutada, et muidu ei pääse ise üldse löögile.
Ja ma noppisin su varasemast jutust välja, et praegu on cirka kaks korda vähem konkurent pakkumise poole peal, et võib-olla selles mõttes pole ka liiga keeruline aeg alustada.
Just.
Aga võib-olla siis nende heade mõtetega lõpetamegi, et siit järgmine kord edasi minna siis uute teemadega. Täname kõiki kuulajaid vaatajaid, et oma aega meile pühendasid. Eetris oli kv.ee kinnisvara podcasti 35. osa ja täna rääkis meiega majutusärist, üüriärist Gerdi Arst, kes on seotud ettevõtetega My Home ja Bob V. Mina olen kinnisvara konsultant ja koolitaja Tõnu Toompark ja kohtume järgmistes kv.ee kinnisvara podcastides. Ja loodame siis, et suvi tuleb ilus ja et Ukrainas ka elu paremaks läheb ühel päeval. Ja järgmiste kohtumisteni.